Ola a todos e a todas, benvidos unha semana máis a todo está nos libros, a este espacio no que cada vez que nos achegamos ao fin de semana, pois achegámonos tamén ao mundo dos libros, facémolo a través das bibliotecas públicas de Oleiros. Hoxe esta semana, quen se encarga de facernos as recomendacións é a nosa compañera Carme Villar. Que tal, Carme? Bo día.
Ola, que tal, Xuxen?
Imos ver, que é o que nos traes esta semana? Bueno, como sempre, para unha recomendación, digamos así, para os máis cativos e outra para adultos, non?
Sí, en este caso non son tan cativos porque atraeo para adolescentes. Ajá. Pero bueno, ven sendo un pouco eso. Entón, traio El héroe perdido de Rick Riordan, publicado por Montena, que é unha novela para adolescentes. Bueno, a partir de 12 anos perfectamente a poden ler xa.
A partir dos 12 anos, ben.
Sí. Nada, é unha novela que forma parte dunha saga titulada Los héroes del Olimpo, e esta sería a primeira entrega, El héroe perdido. Bueno, seguramente este autor, Riordan, xa é conocido, si digo a serie, pola serie Percy Jackson. Percy Jackson e Los dioses del Olimpo, unha serie que tuvo moitísimo éxito, e agora sacou esta nova serie, donde tamén anda pululando por alguna parte Percy Jackson, pero os protagonistas son outros, e inda que sigue, digamos, a mesma línea, non? De mezclar mitoloxía e aventura. Mitoloxía,
unha fórmula que funciona bastante ben, non?
Parece. Bastante ben, sí. Sí. Además, os rapaces, bueno, collen un montón de información, así casi sin querelo, sobre mitoloxía clásica griega. Bueno, o caso é que aquí o protagonista xa non é Percy Jackson, sino que é Jason Grace, que certo día desperta pois en un autobús rodeado de outros adolescentes como a él, pero él non sabe como apareceu ali, todo lle é extraño. Non recorda nada do seu pasado, nin siquiera máis inmediato. Para o seu asombro, entérase de que quen o acompañan directamente, unha moza e un mozo da súa idade, pois un pasa por ser o seu mellor amigo e a outra a súa moza, a súa noiva. Pero él, nada, non hai forma de que os recoñeza para nada. El, bueno, sigue o xogo, pero bueno. Entonces, pois nada, o autobús informa o amigo este Leo que os leva de excursión ao Gran Cañón, porque eles proceden dunha escola para rapaces difíciles, algúns deles son delincuentes juvenís, e bueno, él cada vez está máis asombrado. E, vamos, nada lle pode ser máis estrano, pero aínda así, pois, guiado por estos dous amigos, deixase levar polos acontecementos á espera de que algo se aclare na súa cabeza, de que se faga unha luz. Isto, pois, non tarda en pasar, porque durante esa extraña xornada, accidentalmente vaise ver envolto nun enfrentamento á morte con uns seres que pronto descubre que non son humanos, que os seus poderes son especiais. Desta pelexa, asombrosamente, sale victorioso, e non tardará en coñecer tamén, para o seu asombro, que él e estes dous amigos seus en realidad son semideuses, fillos de antigos deuses gregos que están ali para levar a cabo unha misión, e aí empeza, digamos, a auténtica aventura un pouco como en Percy Jackson, ¿no? Digo para os rapaces que xa conocen a serie, que digamos que un pouco sigue o mismo esquema. Digamos que é unha trama que empeza no primeiro libro e aí acaba no quinto, que aquí ainda está sin publicar, por certo, que se supón que levará o título La sangre del Olimpo, ¿no? Bueno, aquí temos os 4 libros que están publicados, témolos aquí: El héroe perdido, El hijo de Neptuno, La marca de Atenea, La casa de Hades, y este quinto xa digo sin publicar, que supoño que tamén o teremos no seu momento. Bueno, o libro, dende logo, podo dar fé de que o colles e non eres capaz de soltarlo,
¿no?
Independentemente, claro, da opinión que teñas del, de que che pareza de máis calidad ou de menos, desde logo, si cumple ca súa función de entreter, eso aseguro cho. A non ser que o tema da mitoloxía non che interese en absoluto, sabes, que seas unha persona moi reacia, entonces no, claro, porque si é certo que xoga moito cos deuses e que a súa función que tiñan na antigüedade e todo eso. Pero, ademais, aquí está funcionando bastante ben o seu préstamo, o sea que os rapaces deben de pensar como a min. Uh-huh. E nada, de momento, esta serie, esta saga, témola aquí en Rialeda.
Xa, o que nos proposo xa El Héroe del Silencio, non é o título?
El Héroe Perdido.
El Héroe Perdido, perdón, sí.
A serie Los Héroes del Olimpo, sí, pero sí. O que propoño hoxe é El Héroe Perdido.
El Héroe Perdido, efectivamente. Decías a partir de 12 anos, máis ou menos, non? Podría
sí, home, a ver, témola para un público juvenil, pero a partir de 12 anos están elevando e ben, o sea, non ten ninguna complicación, máis que eso a da mitoloxía, que tampouco é ninguna complicación, sino que é unha información a maiores que tes e que además non lles ven mal, non?
Uh-huh. Muy bien, El Héroe Perdido, por tanto, este título, digamos, para eso, para adolescentes, a partir de eso, de 12 años de edad de variante. Y en cuanto a así para adultos, ¿qué nos
trae? Para adultos trae una auténtica bomba.
¿Sí?
Trae El Jilguero de Donatar, publicado por Lumen, que fue o premio Pulitzer. Uh-huh. Son 1100 y pico páginas, uh-huh. Pero que bueno... que si outro non nos soltabas o este que recomendei de Riordan, pues El Jilguero non che quero nin contar, o sea, porque además teno absolutamente todo. Ten boa escritura, ten intriga, ten como relatos decimonónicos de Dickens, digamos, moita chicha, non? Vida persoal dos persoaxes ali metida e moito melodrama e bueno, en fin.
O seña
que máis completo non pode ser.
O seña que o tamaño, o número de páxinas non nos debe asustar, non?
Non debe asustar. A veces eu digo o número de páxinas porque a xente chega, claro. E é moi gordo, pero dá igual, o sea, porque é tal a forza que ten o libro, está tan ben escrito. O sea, porque a veces hai libros que enganchan moito, pero logo, pois, a mellor, a calidade da escritura deixa moito que desexar. Pero en este caso, eu creo que van a par e que o Pulitzer é merecido. Para o meu gusto, pode haber outros mellores ou peores,
claro.
Pero eu creo que non está mal otorgado, non? E, bueno, para entrar un pouco en materia, decir que a acción transcurre no inicio do libro, digo, en Nova York, un día calquera, unha nai acompaña ao seu fillo ao instituto, porque o fillo expulsárono por unha falta cometida, ou teñen pensado expulsalo, entonces ela ten que faltar ao traballo e acercarse ao instituto con ela a falar cos profesores. Entonces, bueno, pues por o problema de tráfico, porque chove, etcétera, bueno, o caso é que para facer tempo e esperar a que se descongestione un pouco todo, pois entran, pasan por diante do Metropolitan, Museum, entonces están con unha exposición que a nai interesa moito porque, bueno, expoñen un dos seus cadros favoritos, que é o do Xilgar, o de Fabritius, entonces, bueno, unha oportunidade que ten para velo, e entonces dillo fillo, se non lle importa, mentras deixa de chover e consiguen un taxi, etcétera, etcétera, entrar, nada, media hora ao museo e ver o cuadro, non? Entonces entran ao museo, pois fan a súa visita, e cando xa deciden marchar, a nai sepárase do rapaz, dille que vai volver de novo, xa están a punto de sair, dille, vou volver de novo a ver o cadro, espérame. Pero, entre tanto, resulta que hai unha explosión no museo, non? Non sabes, un atentado, o que sea, hai unha explosión. E cando o rapaz desperta, pois encontrase no medio de escombros, ao lado de un ancián que é moribundo, que lle di que salve o cuadro do Xilgaro, que o colla e dalle unha dirección donde pode entregalo. O rapaz pues, non sabe que facer, é o cadro favorito da nai, a nai non a ve por ninguna parte, non sabe se a salvarían, se estarán nos escombros, entonces nada, colle o cadro, meteo nunha bolsa que hai por ali e consigue de alguna maneira sair do museo antes de que cheguen as patrullas de rescate. Nada, o rapaz vai para casa, espera a nai, non chega, bueno, resulta ao final que a nai está morta, etcétera, pero o rapaz que está, digamos, custodiando temporalmente o cadro e que sabe que en un momento dado lle vai ter que dar a policía e lle vai ter que decir, oye, no, o cadro teño e tal, sin embargo, en ningún momento se atreve a darlle o cadro a policía e acaba conservando, non? E isto é, digamos, o fío principal da trama, non? Uh-huh. Que o rapaz se queda co cadro e todo o que eso vai traer a súa vida. E por outro lado, digamos, está a vida do rapaz, non? que a perder a nai, pois a única persona queda sin quen se faga cargo del, o pai está desaparecido, entonces vai, digamos, dando tumbos, non? Como un Oliver Twist moderno, non? O sea, de aquí para lá, sobrevivindo, aprendendo, digamos, a cuidar de si mesmo, meténdose, claro, nos problemas e nas cousas máis... E, digamos que este deambular do rapaz dun lado para outro durante 10 anos con ameaza dese cuadro que está aí e que en calquer momento poden descubrir e etcétera, eso digamos que é unha trama apasionante. E é tan apasionante a vida do rapaz e as reflexións que se fan sobre esa vida e sobre a sociedade e sobre tal como, digamos, a trama do cuadro. Uh-huh. Bueno, pois nada, xa che dixen que esta, bueno, escribe con maestría esta dona Tar, e isto fixo a merecedora, claro, do Pulitzer, sí. E tamén de moi boas críticas por parte do público e da comunidade literaria. Esta, non quero dicir máis do libro, Xosé, porque é un libro que necesita ser lido, se desvelas sí. As claves xa non ten interés. Este é o inicio do libro que che contei, entonces sí. Logo que prefiro que cada lector o descubra.
Claro, o que compre, lelo e claro, disfrutalo.
Claro, se vou contando máis cousas, xa logo non o toma, pois pues, digamos que a mesma frescura, xa sí. Non é tan divertido, non? Bueno, a autora esta, dona Tar, era coñecida, escribe moi de tarde en tarde, cada 10 anos saca unha novela. Sí. Entonces, aquí en España é moi coñecida pola obra El Secreto, que xa ten 20 anos. Sí. Entonces, bueno, aquí, decir que a novela podemos encontrar en Rialeda, en Montrove, en Santa Cruz. E que, desde logo, que a recomendo vivamente. Que ninguén se asuste polo tamaño.
Xa, que ao final que faise curta, non?
Bueno, sí, a min sí. Non sei se é que é unha... Pero, desde logo, sí. Sí, hombre, curta, non? Que son 1000 e pico páginas, pero...
No, digo, pero vamos, consigue que... manter a intensidade sí, durante todo, claro.
Que, claro, a veces hai novelas que lees e lees e son moi interesantes, pero acábalas e non te deixan pouso ningún, non? Uh-huh. Pero estou segura de que esta sí lle vai deixar un pouso a que na lea.
Pois esas son as dúas recomendacións que nos fai esta semana Carme Villar, El héroe perdido, neste caso así para adolescentes, en que daña que tamén para público adulto, claro, si o queren ler.
Y, perfectamente, claro, e non se van decepcionar.
Claro, e El jilguero. Esas son as recomendacións, logo hai moitos outros libros nas bibliotecas, mentras...
Sí, e además animo a xente, aos usuarios, nada que xa o saben, que veñen habitualmente, pero es que non sean a mellor usuarios frecuentes da biblioteca, que xa cheguen, porque están chegando un montón de novidades que están ahora mismo nas librerías e todas moi interesantes, o sea que anima a xente a que se achegue.
Perfecto, Carme, pois como sempre moitísimas grazas por esas recomendacións e hasta a próxima ocasión.
Veña, ata logo, Xosé.
Ata logo, chao.
Veña, chao.